եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, մեր այս թողարկման մեջ հետևյալն ենք առաջարկում։ Նոր կառավարությունը գրեթե ձևավորվել է, մինչև վաղը հայտնի կդառնան նաև գյուղատնտեսության, ինչպես նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարների անունները։ Նարեկ Սարգսյանը ծառայելու է օլիգարխներին, այլ ոչ թե քաղաքին, պնդում են ճարտարապետները, մինչդեռ նորանշանակ նախարարը հերքում է այդ պնդումները։ Մետրոպոլիտենից հեռացված աշխատողներն արդեն 3 ամիս է գործազուրկ են։ Քաղաքապետարանը որոշել է ապամոնտաժել 10-ից ավելի կրպակներ և դրանց տեղում պուրակ կառուցել, կրպակատերերը բողոքում են։ Բայց մինչև նշված թեմաներին անդրադառնելը, լսենք օրվա այս պահի լուրերը, դրանք կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Վայոցձորի մարզի զորամասերից մեկից 3-3-ով սպայ է անհետացել ավագ լեյտենանտ, մեր ուժանաշոթի Հարությունյանը այդ մասին ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը նրա փոխանցումը զինծառայողին հայտնաբերելու ուղղությամբ, որոնողական աշխատանքներ են իրականացվում։ Կալիֆոռնիայի խորհրդարանը 2-7 օրը պատրաստվում է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին օրինագիծը։ Քննարկվող բանաձև օրինագիծը նախատեսում է նաև Կալիֆոռնիայի օրենսդիրմ Արմնի կողմից դիմում Միացյալ Նահանգների նախագահին և կոնգրեսին Ղարաբաղի անկախության ճանաչման կոչով, հաղորդում է ամերիկահայ ասպարես պարբերականը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ադրբեջանի իշխանություններից պահանջելով դադարեցնել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի և նրա ամուսնու նկատմամբ հետապնդումները։ Ադրբեջանի միջազգային գործընկերները, մասնավորապես Եվրախորհրդի գործընկերները, պետք է հստակ հասկացնել տամ, որ իրավապաշտպանների նկատմամբ հետապնդումները շարունակելը կազդի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների վրա, ասված է ուղերձում։ Արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը կրկին սրվել է, իշխանությունները հաղորդում են Սլավյանսկում առաջին զոհերի մասին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերժբոուն հայտարարել է, որ այժմ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է քննարկի Ռուսաստանին որպես թշնամի դիտարկելու հարցը։ Նրա խոսքով վերջին 20 տարիների ընթացքում դաշինքը փորձել է գործընկերային հարաբերություններ ձևավորել, մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան ՆԱՏՕ-ին ընդունում է որպես թշնամի, այդ դեպքում պետք է վերանայել Ռուսաստանին որպես գործընկեր ընդունելու հարցը։ Ապրիլի 28-ին մահափորձի հետևանքով վիրավորված Խարկովի քաղաքապետ Գենադի Կերնեսը գիտակցության է եկել Իսրայելի հիվանդանոցներից մեկում, որտեղ վիրահատության է ենթարկվել, այդ մասին տեղեկացրել է Խարկովի քաղաքապետարանի խոսնակը, վկայակոչելով քաղաքապետի որդուց ստացված հաղորդագրությունները։ Սա էր այժմի լրահոսի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նոր կառավարությունը գրեթե ձևավորվել է, միայն նշանակված են գյուղատնտեսության, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարները, մինչև վաղը հայտնի կդառնան նաև նրանց անունները։ Նոր կառավարության հետ, սակայն, փորձագետներն այնքան էլ հույսեր չեն կապում, քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն օրինակ նշում է, որ ձևավորվել է օլիգարխիկ կառավարություն և դրա կազմը չի կարող դրական փոփոխությունների հույսներ շնչել։ Հովանես Շողիկյանն իմի է բերել այս և այլ կարծիքները։
Ձևավորվել է օլիգարխների կառավարություն։ Գործադիրի նոր կազմի մասին այսպես է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի գնահատականը։ Փորձագետը թերահավատ է, որ կառավարության նոր կազմով հնարավոր կլինի դրական փոփոխություններ իրականացնել տնտեսության մեջ։
Շատ տխուր է, որ մենք տեսանք դեմքեր, որոնց մամուլը արդեն հասցրել է ընդագրել որպես կաշառակերներ, խոշորագույն կաշառակերների կառավարություն։ Որտեղ հիմնականում բոլոր դեպքերը հայտնի են, նախկին կառավարություններում աշխատած և բավականին ողջ համբավ ունեցող, այնց որ որպես կաշառակերներ, կարելի ասել դա այդպես է։
Նոր կառավարության նշանակումները գրեթե ամբողջովին արված են, դեռևս չեն նշանակվել գյուղատնտեսության ու սպորտի նախարարները։ Նկատենք, որ կառավարության նոր անդամներ են նշանակվել մարդիկ, ովքեր նախարար են եղել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Այս փաստը Մանվել Սարգսյանն էական չի համարում և այսպես է մեկնաբանում։
Նույն կադրերը, որոնք աշխատել են, ասենք, մի ուրիշ կառավարությունում տարիներ առաջ, առաջիներս որ դա այդ կադրերը չեն։ Այն մարդիկ են, որոնք են տարիներին կարողացել են կուտակեն ռուսիայի հաշվին խոշոր սեփականություն, ֆինանսներ և դարձել են օլիգարխների կառավարությունը։ Դրա համար էական բան չի, ասենք, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված են, կապված չեն։
Սարգսյանի խոսքով նախորդ կառավարությունն էլ պակաս օլիգարխիկ չէր, սակայն այս մեկն ավելի ակնհայտ է, ասում է նա։
Օլիգարխիան հենց տնտեսությունը ոչնչացնող համակարգ, մոնոպոլիաների համակարգ է։ պատճառով է մենք սովորում ենք։
Հիշեցնենք, որ վաղը լրանում է նոր կառավարության կազմի ձևավորման օրենքով նախատեսված վերջնաժամկետը։
Մետրոպոլիտենից հեռացված աշխատակիցները դեռևս տևական ժամանակ է, ինչ չեն կարողանում նոր աշխատանք գտնել։ Հիշեցնենք, նրանք փետրվար ամսին մասնակցել էին կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ կազմակերպված ակցիային, ինչից 2 օր հետո հեռացվել աշխատանքից պարտականությունները պատշաճ չկատարելու պատճառաբանությամբ։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել մետրոպոլիտենի նախկին աշխատողների հետ։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներ Անդրանիկ Գևորգյանը, Սևա Քովանիցյանը և Գագի Գալստյանը մայիսի 6-ին մեկնարկող դատավարության միջոցով կփորձեն վերականգնել իրենց նախկին գործն ու ոտնահարված իրավունքները։ Հիշեցնենք, որ նրանք ընդամենը 1 անգամ մասնակցել էին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ կազմակերպած բողոքի ակցիային և 2 օր անց ղեկավարությունը որոշել էր, որ մետրոյի 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները վատ են աշխատել։ Մեզ հետ զրույցներում Անդրանիկը, Սևակը և Գագիկը կտրականապես հերքում էին այս մեղադրանքը, վստահեցնելով, որ աշխատանքի վատ որակի հետ կապված երբեք անգամ բանավոր նկատողություն չեն ստացել։ Սևա Քովանիսյանը նույնիսկ հիշեց, թե ինչպես են ժամանակին ամենապատասխանատու աշխատանքները վստահել հենց իրենց։
Մենք մեր աշխատանքը լավ գիտենք, ու ասենք մենք արժանավոր ենք, ասեմ մեքենավարի, մենք զրոյից ենք սկսել, կոպիտ ասեմ, մենք ընդեղ սելեսար ենք աշխատել, ամեն ինչին ծանոթացել ենք, մանրակրկիտ իմացել ենք, հետո մենք հնություն ենք հանձնել մեքենավարի, ու ասենք մեր աշխատանքը մենք լավ ենք իմացել։
Օրերս, երբ Ազատություն ռադիոկայանը Գագիկ Գալստյանի հետ հարցազրույց էր արել և պարզել, որ մինչև օրս թե նա, թե իր ընկերները չեն կարողանում աշխատանք գտնել և հայտնվել են բավական ծանր սոցիալական վիճակում, մետրոյի ղեկավարությունը զանգահարել էր և հանդիպման էր հրավիրել նրանց։ Զրույցից հետո, սակայն, մետրոյի նախկին աշխատակիցների դատարանում հարցի հանգուցալուծումը գտնելու ցանկությունն էլ ավելի է մեծացել։
Սպառնալինքի տոն չէ, բայց կոպիտ։
Բայց վերականգնելու մասին
ոչ մի խոսք առաջարկ չի եղել։
Իսկ ինչու էին կանչում։
Մեզ կանչեցին, ասեցին, տնորենը ասեց, որ իբրև քաղաքապետը իրեն հանձնարարել է, որ մեզ լսի։
Ձեզ չեն ասել, որ հետ վերցրեք դիմումը, դատի մի տվեք։
Չէ, դատարանի դիմումի մասին խոսք չգնաց, ուզեցան, որ մենք ներողություն խնդրենք մեր արածի համար, բայց մենք այնպեսի բան չենք արել, որ ներողություն խնդրենք։ Որ շենքի դեմ կազմակերպել ենք այդ ակցիան։
Ուստերև ուզեցի մեզ լսենք, թե նայ մենք զղջում ենք, թե չէ, մեր արածի համար։
Դուք
դե միանշանակ ինչ ենք արել, որ ոչ մեկի անձին ոչ վիրավորել ենք, ոչ էլ հանշնորհ բան ենք արել, մենք օրինական մեր իրավունքներն ենք ուզեցել պաշտպանենք։
Երևանի քաղաքապետարանը Արաբկիր վարչական շրջանի Արամ Խաչատրյան և Գյուլբեկյան փողոցների խաչմերուկում մտադիր է պուրակ կառուցել։ Սակայն այս նախաձեռնությունը կարող է առանց ապրուստի միջոցի թողնել տասնյակ ընտանիքների, ովքեր պուրակի կառուցման պատճառով հարկադրված են ապամոնտաժել իրենց տարիների աշխատանքի արդյունքում ստեղծված փոքր և միջին բիզնեսը՝ կրպակներում գործող Արաք սննդի կետերը։ Կրպակատերերը հրաժարվում են տեղափոխվել, նշելով, որ քաղաքապետարանն իրենց համաժեք փոխհատուցում չի առաջարկել։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի Խաչատրյան Գյուլբենկյան փողոցների խաչմերուկում տեղադրված կրպակների սեփականատերերը մոտ 1 ամիս առաջ թաղապետարանից ծանուցագիր են ստացել, որով պահանջվում էր ապամոնտաժել ավելի քան 20 տարի գործող կրպակները։ Թե ինչու ծանուցագրում չէր նշվում, թաղապետարանում միայն ասում են, թե նախատեսում են այդ տարածքում պուրակ կառուցել, որտեղ էլ պետք է տեղադրվի անվանի բարեգործ Գալուստ Գյուլբենկյանի արձանը։
Մենք իրաց խնդրեցինք, մենք իրաց դիմեցինք, որ ինչ կլինի, դուք տարած գեղեցիկ է, որ հարմար է եղա, Կոմիտասի վրա հարմար տեղեր կան, Փապազյանը արձանավորվել է, շատ գեղեցիկ, ոչ մեկի չի խանգարում, ոչ մեկի հացինը չի բանանում, իսկ այսօր մենք հաց ենք աշխատում, մենք չենք աշխատում, մենք յոլա ենք գնում, մենք այսօր յոլա ենք գնում, ես չեմ ուզում ընտանիքը վերցնեմ, գնամ Ռուսաստան, ես ուզում եմ մնամ այստեղ։
Սեփականատերերը պնդում են, թե իրենց համարժեք փոխհատուցում կրպակների դիմաց չի առաջարկվել, որևէ մեկը նաև չի պատասխանել գլխավոր հարցին, ինչ միջոցներով հետո պետք է իրենք ընտանիք պահեն։ Վաղարշակ Ներսիսյան, օրինակ, Արաք սննդի մատակարարման կետի սեփականատերն է, ասում է, կրպակը իր 4 անչափահաս երեխաների ու իր աշխատակցի 5 երեխաներին պահելու միակ միջոցն է։
Իմ երեխա սովորում է սրանով, ուրիշ աշխատուր չունեմ, ես հաշվանդամ երրորդ դասի ֆիզիկապես ոչ մի աշխատանք չեմ կարող անել, նոր վերանորոգել եմ մի քանի ամիս առաջ, վերանորոգումից հետո աշխատել ընդամենը մի ամիս աշխատելն ու ինձ եկել ծանոթագիրը կանդման։ Այսքան ես գումար ծախսեմ, այսքան ես տունը զորեմ։ Բանկին գրավեմ դրեմ, այսքան վերանորոգելու, այս դեպի հրաշքը ինչեր են ես արում, գերազգացնում, զինացնում ու աշխատում եմ գրած։ Ինչքան գումար եք սրա վրա
ծախսում։
Մոտ $10,000։
Ու մարել եք վարկը արդեն։
Դե նոր եմ վերցրել հենա։ Մի քանի ամիսը, 5 ամիսը, 6 ամիսը։
Սեփականատերերը նշում են, որ իրենց կրպակները օրինական են, իրենք էլ ամենամիս մուծել են նախատեսված բոլոր հարկերը։ Նրանցից ավտոտեղ սպասարկման կրպակի սեփականատեր Գագիկ Նիկոլյանը ցույց էր տալիս քաղաքապետարանի թույլտվությունը, որով իրավունք ունի կրպակը վարձակալությամբ օգտագործել մինչև 2016 թվականը։
Ուրեմն, ես ունեմ համապատասխան բոլոր թղթերը, պարոն Մարկարյանը, ծորագրությունով կադաստրի վիճակով իր ամենիչով ճարտարապետի ամենիչով եւ աձի վկայականը։ Ես մուծել եմ նաեւ այս չեկերը, ես մուծել եմ եկամտահար, մուծել եմ հողաբարձ, աղբիփող, բոլոր որը որ պահանջվում է կրպակից, ես սա մուծել եմ այս
Ոչ այս փաստաթղթերը, ոչ սեփականատերերի պատրաստակամությունը շրջակայքը բարեկարգելու, ոչ էլ հարակից շենքերի մոտ 150 բնակիչների կոչը, սակայն հիմք չեն հանդիսացել, որպեսզի թաղապետարանը արձանի տեղադրման համար այլ վայր ընտրի։
Մեր շենքի բնակիչներն են, այս 25 տարի, 30 տարի այստեղ իրենց անապազորիա հացն են վաստակում։ Եվ եթե նրանց ուզում են ասել գնացեք, որպեսզի պուրակ կառուցենք, սա հարցի տրամաբանական հայրենասիրական լուծումն է, ոչ, բայց պուրակը կարելի կառուցել այնտեղ, որտեղ անտառ է, որտեղ դատարկ տարածություն է, որտեղ օբյեկտ չկա, ամեն ինչ պետք է ձևական լինի, չի կարելի։
Ամեն դեպքում կրպակների սեփականատերերը մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ վճռական են տրամադրված եւ խնդրի լուծման ակնկալիքով դիմելու են բոլոր պատասխանատու մարմիններին։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահային յետքանչելու Բաքվից հնչող պահանջներին, ժամանակը գրում է։ Ջեյմս Վորլիքը ուկրաինական զարգացումներից ի վեր զբաղված է նրանով, որ անընդհատ ահազանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունը պահպանելու կարևորության և ուկրաինական լարվածությունը Կովկաս չտեղափոխելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ երբ այս գործունեության ֆոնին ադրբեջանցիները սկսում են դժգոհել Օրլիքից, ըստ էության ստացվում է, որ նրանք դժգոհում են տարածաշրջանային խաղաղության պահպանման ուղված նրա ջանքերից։ Այս ամենն ակնհայտորեն խոսում է Բաքվում տրամադրությունների փոփոխության մասին։ Անշուշտ սա խուճապի կամ տագնապի առիթ չէ, սակայն ակնհայտ է, որ հայկական կողմում այս փոփոխությունները պետք է դառնան մանրակրկիտ դիտարկման առարկա, ըստ որում ոչ միայն Բաքվի, այլ ընդհանրապես համանախագահների պահվածքի իմաստով։ Ավելին, այս իրավիճակում հայկական կողմին ըստ երևույթին հարկավոր է չմնալ դիտորդի դերում, եթե իհարկե այլ բան հայկական դիվանագիտությունն ունակ է անելու և փորձել լինել ավելի ակտիվ և թույլ չտալ, որպեսզի Ադրբեջանը մթնոլորտ փոխի կամ ձևավորի, այսինքն Ադրբեջանի այդ փորձերին ակտիվ հակազդեցության խնդիրը չթողնել միայն Մինսկի խմբի համանախագահների կամ միայն Որլիքի վրա, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Կեցը հայ-ռուսական բարեկամությունը, Ռուսիան, կեցը Պուտինը, կեցը Մաքսային միությունը, մենք Պուտինի հետ ենք։ Այս եւ նմանատիպ կարգախոսներով երեք կոմունիստական կուսակցության ներկայացիչներն ու համախոհները Երևանյան փողոցներում մայիսի 1-ին շքերթ էին կազմակերպել։ Նրանք հայտարարում էին, որ սիրում են Պուտինին եւ կոչ էին անում աջակցել Պուտինի նախաձեռնած լայնածավալ ինտեգրացիոն գործընթացին, վստահեցնելով, որ Հայաստանի գալիք անդամակցումը Մաքսային միությանը բազմաչարչար հանրապետության ժողովրդի համար ճակատագրական ելքն է, մեզ անկախություն պետք չէ։ Այս մասին գրում է առավոտորա թերթը, որ թեմայի առնչությամբ զրուցել է համաձայնություն կենտրոնի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանի հետ։ Վերջինս նշում է, որ այդ շքերթը կազմակերպել էին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները։ Երևանում Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները կազմակերպել էին մայիս 1-ին գործողություն ուղղված Հայաստանի պետականության, Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ։ ԿԳԲ-ական այդ գործողությունն անցնում էր մայիս 1-ին կոմունիստական շքերթի անվտակ կարմիր դրոշներով, մուրճ և մանգաղով և Կրեմլի այսօրվա նեոկայսերապետական գաղափարախոսությամբ։ Իրականացնողները նույն կանաչ մարդուկներն էին, Զիլիոնը ի Չիլավեչկի, որոնք այսօր Ուկրաինայի արևելքում իրագործում են Պուտինի ծրագիրը՝ տապալել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը և Ուկրաինան դարձնել Ռուսաստանի կայսրության մաս, ինչպիսին այսօր Հայաստանն է։ Ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ Հայաստանում այդ գործողությունները ծրագրվում և կառավարվում են մոսկովյան նույն կենտրոնից, առավոտ թերթի հետ զրույցում ասում է Դավիթ Շահնազարյանը։ Փորձելով կռահել, թե ինչպիսի տնտեսական բարեփոխումների ունակ նոր կառավարությունը, հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվեց Հովիկ Աբրամյանը, ով մարքս-լենինյան բառապաշարով ասած խոշոր կալվածատեր է, տիպիկ ֆյոդալ, բարի հնարավոր ամենաբաց սական իմաստով։ Նրա գլխավորած կառավարությունում իրականացված ամենախոշոր կառուցվածքային փոփոխությունը Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեն ֆինանսների նախարարության կազմում ընդգրկելն էր։ Դրա արդյունքում հակադիր գործառույթներ ունեցող երկու պետական կառույցներ միավորվեցին մեկի մեջ։ Դա էլ բավարար չէ, այդ նոր ստեղծված հիպերկառույցը դրվեց ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի տնօրինության տակ։ Իսկ վերջինս էլի մարքս-լենինյան բառապաշարով ասած խոշոր կապիտալի ներկայացիչ է, տիպիկ օլիգարխ, բարի հնարավոր ամենաբաց սական իմաստով։ Այսքանը թերևս բավարար է կռահելու համար, թե ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծվելու մեր տնտեսության մեջ այս երկու անձանց ավելի ակտիվ գործունեության արդյունքում, գրում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում մինչդեռ նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը չի համաձայնում դիտարկմանը, թե վարչապետի պաշտոնում Հովիկ Աբրամյանի նշանակումը դա քրեա օլիգարխիայի հաղթանակն էր բարեփոխիչների նկատմամբ։ Ես լուրջ չեմ վերաբերվում նման մեկնաբանություններին, առավելևս որ այդպիսի կարծիքներ հայտնում են մարդիկ, որոնք մոտավորապես նույն բնութագրումներն էին տալիս Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը, կապելով նրան բանկային ֆինանսական օլիգարխիայի հետ, ասում է Խոսրով Հարությունյանն ու շարունակում. Սա անհիմն մերկապարանոց քննադատություն է, ընդամենը քաղաքական իշխանության ցանկացած նախաձեռնություն սևացնելու նպատակի հետապնդում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանն արդեն 10 օր է զբաղեցնում է քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնը։ Նրա նշանակումը քաղաքացիական որոշ ակտիվիստների եւ ճարտարապետների համար անընդունելի է։ Նրանք պնդում են, որ Երևանի տեսքի աղավաղման համար պատասխանատու է հենց Սարգսյանը, մինչդեռ նորանշանակ նախարարի պնդմամբ ինքն այդ ամենի հետ ոչ մի կապ չունի։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Պայքարող ակտիվիստները քաղաքաշինության նոր նախարարի հետ առանձնապես մեծ հույսեր չեն կապում։ Ասում են, չնայած Նարեկ Սարգսյանը մինչ օրս մեր ունեցած միակ մասնագետ նախարարն է այս պաշտոնում, այդուամենայնիվ նրա անցած ճանապարհը ոգևորվելու որևէ առիթ չի տվել։ Հյուսիսային Պողոտայի կառուցում հատուկ կենտ ծառերով իբր Թամանյանական նախագիծ ու դրա իրագործման արդյունքում ամբողջովին փոխված քաղաքի կենտրոն, քանդված փակ շուկա, սրանք այն աղմկահարույց նախագծերն են, որոնց իրագործումը կապվում է հենց ներկայիս քաղաքաշինության նախարարի հետ։ Ասում են Սարգսյանի գործունեությունից դժգոհներն ու հավելում՝ լավ կազմակերպիչ, բայց վատ ճարտարապետ քաղաքի համար։ Ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյան։
Նա այս տարիների ընթացքում ապացուցեց, որ ինքը հիանալի կազմակերպիչ է, այն ոլորտում, որը առնչվում է, ասեմ, օլիգարխ, ասեմ, ինվեստորների շահերը, եթե այդ ինվեստիցիան արկա է, եթե պետությանը հարկավոր է որպես այդ գումարները մտնել Հայաստան։ Բայց դա ինչի հաշվին է արվում և հանուն ինչի և ինչ գնով, միանշանակ ի վնաս քաղաքաշինության։
Աղավաղվեց Հյուսիսային Պողոտան ու իր բարձրահարկ շենքերով ճնշեց օպերայի շենքն ու հիմա էլ ճնշված հրապարակը շրջապատված հսկա կառույցներից փրկելու համար մրցույթ են հայտարարում։ Ասում է Քալաշյանն ու հավելում, որ անընդունելի է աղավաղումը նոր աղավաղումով փրկելու մոտեցումը։
Եթե ինքը հետևությունները առած լինի, գիտակցի իրեն առած սխալ և փորձի ուղղեն, անշուշտ սպասելիքներ կարող են լինել, որտեղ այսպես թելես ասել նա մասնագետ։
Մինիմալ ներդրումներ ու մաքսիմալ շահույթը, այս խնդիրը լուծեց կառավարությունը Նարեկ Սարգսյանին քաղաքաշինության նախարար նշանակելով։ Համոզմունք է հայտնում մեր քաղաքի նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Վարդան Գերավեցյանը։
Պարոն Ասրացյանին, երբ որ նշանակեցին գլխավոր ճարտարապետ, նա չուզեցավ մարիոնետ դառնալ։ Նույնն է, ես կարող եմ Արտուր Մեսյանի օրինակը բերել, որ այդ մարդը կարողանում է դրական պոզիտիվի մեջ անել եւ ինքնաարտահայտվել որպես մասնագետ, միաժամանակ չլինելով խոնար ծառը։
Ակադեմիկոս Յուրի Սաֆարյանը միշտեր վստահ է, որ կառավարությունը ճիշտ նշանակում է արել, ասում է Գրիգոր Աղաբաբյանից հետո 50 տարի Հայաստանն այդ ղեկավար պաշտոնում ճարտարապետ չի ունեցել։ Հմուտ ղեկավար, նախագծող ու պրակտիկ ճարտարապետ է Սարգսյանը, ոլորտը կարգավորող լավագույն մասնագետներից մեկը, շարունակում է Սաֆարյանը։
Այդ մարդը ունի զիրք, այս զիրքը պետք է օգտագործվի իշխան մեր հանրապետության շահերին եւ այսօրվա եղավա հեռանկարային զարգացման համար։ Ես համոզված եմ, մեծ առաջընթաց կունենա։
Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը Սարգսյանի համար այս նոր պաշտոնն անակնկալ էր։ Մեծ զրույցումն նշեց, որ ծրագրեր էին մշակել ճարտարապետության պետական կոմիտեում իրականացնելու համար, և հիմա դրանք կիրականացնեն նախարարության շրջանակներում։ Ասաց նաև, որ ոլորտի գիտակ լինելով հասկանում է խնդիրների լրջությունը, ինչ վերաբերում է քննադատություններին, դրանց ըմբռնումով է մոտենում։
Գել է մի նոր երիտասարդություն, որը որ բացարձակ տեղակ չէր նույնիսկ այն պողոտայից, տեղում ինչ էր, ոչ տեսել է, ոչ գիտի, ոչ հիշում է։ Եվ դրան գումարվել է հենց սկզբունքային տարաձայնությունները, որոնք կարող են լինել ճարտարապետների մեջ։ Մենք ստեղծագործական ոլորտ ենք, իսկ ստեղծագործական ոլորտում գաղտնիք չի, որ կան չարություն, նախանձ, տարբեր տեսակի ֆակտորներ, կայև առողջ քննադատություն, բայց այստեղ դա շատ ավելի քիչ մասն է կազմում։
Նախարար Սարգսյանը հերքում է ճարտարապետների կողմից պարբերաբար նշվող հյուսիսային պողոտայի կառուցման ժամանակ 29 հուշարձանի ոչնչացման մասին իրեն վերագրվող մեղադրանքները։
Նարեկ Սարգսյանի օրոք գործ ենք ունեցել ընդամենը 3 հուշարձանի հետ, 3-ն էլ վերականգնված։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր պողոտայի շենքերին, որը թյուրիմացաբար վերագրվում է հյուսիսային պողոտային, ապա դա չի եղել իմ ժամանակ, ես եղել եմ ազատ ճարտարապետ և պաշտոնյա չեմ եղել։ Որովհետև որոշ ուժեր ճարտարապետների ցավոք սրտի սեփական ստեղծագործական պրավալները, ստեղծագործական պրոբլեմները կապում են ինչ-որ անձի հետ, և դա սուտ է, դա բանսարկություն է, դա զրպարտություն է։
Նարեկ Սարգսյանին հարցրի, ով է Երևանի այս խիտ կառուցապատման մեղավորը, ի պատասխան ասաց, թե մեղավորներ փնտրել չի ցանկանում, փոխարենը նշեց, որ անցանկալի կառուցապատումը կանխելու համար համապատասխան օրենքներ են մշակվել ու մշակվում։
Հստակ իմանանք, որ տարածքում ինչքան, ինչ վարձությամբ, ինչ խտությամբ, ինչ կարգի շենքեր են թույլատրելի։ Դրանից ավել արդեն միանգամից կմերժվի, որովհետև արդեն օրենքը թույլ չի տա, տարբեր լուծումներ էլ կան։
Նախկին փորձը հաշվի առնելով օրենքով կկարգավորվեն նաև պետություն ներդրող համագործակցությունը, ասում է քաղաքաշինության նախարարը։
Մենք կարողանանք կառուցապատման ծրագրերը նախօրոք մշակել, նախօրոք պատրաստել բոլոր մեր պահանջները ապագա կառուցապատման նկատմամբ, և որպեսզի մենք ընդհանրապես միշտ, այսպես ասեմ, հետևից չգնանք պրոցեսների, որովհետև որպես կանոն ներդրողները գալիս են, տարածք են վերցնում, և իրենք սկսում են իրենց առաջարկներ անել։
Նախարարը չի հերքում, որ իր գլխավոր ճարտարապետ լինելու տարիներին բացթողումներ են եղել, սակայն ասում է, այսօր քննադատվող ծրագրերը կգնահատվի միայն ժամանակի ընթացքում։
Ճարտարապետության գնահատականը չի տրվում նույն ժամանակ, տրվում է տարիներ անց, և սերունդները փոխվում են, սերունդները ապրում են այդ միջավայրում, դա դառնում է իրենց, և իրենք են ճշմարիտ գնահատականը տալիս։ Ուստի, երբ որ խոսք է գնում հյուսիսային պողոտայի մասին առհասարակ, ես միշտ շատ հանգիստ և շատ վստահ և համոզված ասում եմ, որ իրենք ինչ կա, ես կարող եմ լսել ցանկացած քննադատություն, բայց գնահատականը կտա ժամանակը և այլ սկսել։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մշակութային անդրադարձ։ Երիտասարդ ռեժիսոր Արեն Վաթյանի նկարահանած 20 րոպեանոց «Կավե Մարթը» ֆիլմը Ավստրիայում անցկացված Նոֆի միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է ոսկե մեդալի։ Սա ռեժիսորի առաջին ֆիլմն ու առաջին հաղթանակն է։ Կայանե Դանիելյանն է զրուցել Վաթյանի հետ ֆիլմի, ինչպես նաև նրա առաջկա ծրագրերի մասին։
Արմեն Վաթյան, երիտասարդ դերասան, ռեժիսոր, 2012 թվականին նկարահանել է իր դեբյուտային «Կավե Մարթը» խորագրով ֆիլմը 20 րոպե տևողությամբ։ Այն արդեն հասցրել է մասնակցել 3 փառատոների՝ Ավստրիայում, Էստոնիայում և Գերմանիայում, և այս 3 փառատոներին էլ արժանացել առաջին մրցանակի։ Ֆիլմը պատմում է հուսահատության եզրին կանգնած կավագործ մի ծերունու մասին։ Նա համոզված է, որ ինքն այլևս որևէ մեկին պետ չէ, բայց ահա հայտնում է մի փոքրիկ երեխա, որ խնդրում է ծերունուն իրեն սովորեցնել կավից ինչ-որ բան պատրաստել։ Հենց այս երեխայի շնորհիվ էլ ծերունին վերգտնում է իր կյանքը շարունակելու իմաստը։
Այո, այսինքն ինքը զգաց, որ ինքը դեռ ինչ-որ մեկին պետք է, այդքանը հերիք է մարդուն, որ ինքը իմաստ գտնի ապրելու, իմաստավորի, հա, կյանքը։ Իմաստը հենց այդ է, էլի, որ պետք չի հուսալվել, պետք չի հուսալեկվել, և միշտ կգտնվի պատճառ, որի համար արժե ապրել։
Գտնվի մեկը, որի համար կարող ես ապրել, այո, այդպես է։
Մեկը կամ ինչ-որ մի բան։ Այո։
Ներեցեք, սցենարի հեղինակը դուք եք։
Ոչ, սցենարի հեղինակը իմ հայրն է, Արմեն Վաթյանը։
Այսինքն համատեղ աշխատանք է դստերը։
Հա։
Սցենար, ռեժիսուրա։
Հա։
Ինչ ճակատագիր է ունենալու, ինչ փառատոների եք պատրաստում ներկայացնել այս ֆիլմը։
Դե այս պահի դրությամբ Վարշավայից ես ունեմ հրավեր, որ տարվա վերջը անցկացվելու այդ փառատոնը, եւ ուզում եմ մի քանի տեղ էլ փորձել ուղարկել։ Ամենայդեպս եթե այլ այլևս ինքը բան նույնիսկ շահել, այս երեք մրցանակը արդեն առաջին ֆիլմի համար ինձ համար ամենայդեպս մեծ բան է, բայց կփորձեմ դեռ։
Իսկ հետո կներկасնեք այ հանդիսատեսին նաև ավելի լայնորեն։
Արդեն հեռուստատեսությամբ, որից հետո արդեն նաև համացանցում կլինի ֆիլմը։
Արեն, մի հարց էլ, ի վերջո այս ֆիլմին ի՞նչ ֆիլմ է հաջորդելու, ունեք արդեն ծրագրեր, սցենար, չգիտեմ, մտահոգություններ։
Այո, ծրագրեր կան, եւս մեկ արտամետրաժ ֆիլմ եմ ես ուզում կարահանել, գիտեմ որ դեռ մի հատ էլ արտամետրաժ, հետո նոր արդեն լիամետրաժ ֆիլմի մասին կմտածեմ։
Ինչ խնդիր ունի այսօր երիտասարդ կինոգործիչը, ով այո, այս ուղին է բռնել կինոյի ճանապարհը, այսպես են կինոյի աշխարհը, ինչ խնդիրներ ունեք այսօր, որ իրոք խոչընդոտում են եւ ձեզ համար իրոք խնդիր են ֆիլմը կարահանելու։
Շատ բարդ է Հայաստանում ֆիլմ նկարահանելը, որովհետև կինոինդուստրիան մեզ մոտ երևի գիտեք նոր բան չեմ ասի, թերիա շատ-շատ հանգամանքներից ելնելով, սկսած հիմնականում բնականաբար ֆինանսավորումից, որը նաև երկրի վիճակի հետևանքն է, որովհետև կինոն թանկարժեք հաճույք է, հա, նկարահանելը։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հիմնական պատճառներից մեկը դա է։ Մյուս պատճառը եւս շատ լուրջ պատճառ, մեզ մոտ քիչ են լավ մասնագետները, այսինքն կան, բայց շատ չեն, այսինքն ցանկացած ոլորտում, թե ռեժիսոր, թե օպերատոր, թե բոլոր ոլորտներում, էլի։
Տարեկան բյուջետային հատկացումը $500,000 համարժեք գումար է կինոարվեստին, եւ այդ գումարի մեջ պիտի տեղավորվեն թե գեղարվեստական ֆիլմ նկարահանողները, թե կարճամետրաժ, թե վավերագրական, թե մանկական եւ այլն։ Իսկապես դա խնդիր է։ Այն ամենայնիվ, եթե դա խնդիր է, եթե չունենք ցուցադրահլիճներ, դե քիչ ունենք, 1-2, այսպես ասեմ, կինոթատրոն է մնացել, իսկապես կինոարտադրություն գրեթե չկա, հայ ֆիլմի ճակատագիրը դեռ անորոշ է, 10 տարի փակ է։ Այն ամենից ինձ զարմացնում է, ասենք, ինչպես եք դուք երիտասարդներդ համարձակություն ունենում ու գնում այդ ճանապարհով, ինչ հույս ունեք կոնկրետ։
Պետք է միացերուն կարծված դաստիարակել, որ իրենք համընդհանուր կարողանան մի բան անել։ Հիմա մեզ մոտ շատ լավ մասնագետներ ուղղակի այստեղից գնացին, գիտեք, եւ այսօրվա դրությամբ իհարկե շատ բաների ավելի կարող ես հասնել դուրսը, բայց ոչ Հայաստանում։ Հայաստանը ինքը իր մեջ է պարփակված, ես մեր շուկան, էլի, մենք ոնց որ մեր արտադրությունը չի գնում դուրս, այնտեղ չի ունենում պրակատ, այնտեղ չի ցուցադրվում կինոթատրոնում, իսկ ինչն է բերում շահույթ ֆիլմին, եթե խոսենք կոմերցիայի մասին, հա, ի վերջո ֆիլմը դա կոմերցիա է, կան ոչ կոմերցիոն ֆիլմեր, բայց ֆիլմով մարդն ակնկալում է, ասենք, նաև գումար վաստակել, հետո նոր ֆիլմ նկարահանել, հետո նոր, դա նորմալ բնական երևույթ է։ Մեզ մոտ առայժմ կինոն փող չի բերում։
Դուք ձեր գործընկերների նկարանաց ֆիլմերը դիտում եք, լավն են, ձեզ դուր է գալիս, հայ ժամանակակից կինոն ձեզ դուր է գալիս։
Չէ, ինձ դուր չի գալիս այս ժամանակակից կինոն, կան հատուկ են ֆիլմեր, որոնք ինձ դուր գալիս են, բայց եթե ընդհանուր վերցնեմ հայ կինեմատոգրաֆը այսօրվա դրությամբ ինձ դուր գալիս է, չէ, միանշանակ պատասխանը չէ։
Ինչու՞։ Ինչն է թերի, ինչն է բացը, ինչպեսին կուզենայիք որ լինել վերջը։
Ուսանում լինի կինոն հետաքրքիր, հիմնականում մեր ֆիլմերը շատ ձգած են, Զանուդնի ռուսերեն բարգը, հա, շատ է այսպիսի բաները, շատ է ինչ-որ վերան բարձ բաները, և
քիչ են պարզ մարդկային պատմությունները,
քիչ են պարզ մարդկային պատմությունները, մարդկային հարաբերությունները, իսկ իմ կարծիքով դա շատ կարևոր է ֆիլմում, ամեն տեսակի կինեմատոգրաֆ կա, բայց յուրաքանչյուր դու ոչի մեջ աշխատելուց պետք է հասկանաս ինչի համար ես դա անում ու հասնես այդ քո նպատակին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել երեկոյան ժամը 20-ին դիտելով Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։
Thank you.